Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Bueno, ba, lan urte berria hasten ari gara, oraindik ere mezularian, eta badaukago oraindik bakarren bat agurtu gabe, Jokin Aldazabal, kasu, arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon denoi, arratsaldeon ainoa.
Hementxe, aurten ere energiari buruzko gauzarik aurreratuenak aipatzen, ez da? Gaur ere izango duzu zerbait guri kontatzeko.
Ba, ba, izu galdetzen didazu maiz, ze berri energiaren munduan, eta gaur pentsatu dut zuzenean erantzungo dio dela galdera horri, edo behin epin erantzun bat behin emango diogula. Ez da zeharo berria, baina oraindik nahiko ez ezaguna da, eta justu bai azaldu omen zen, COP 21 edo bilera izan zen ba Parisen, ba han azaldu omen zen, baina ez da...
Ez da asko zabaldu.
Ez da zabaldu. Bueno, neri kontua udan iritsi zait. Lagun frantses batek idatzi zidan mail bat, handik, eta ezagutzen, eta galtzen zidan, ia ezagutzen nuen Arbo Avant, Arbo Avant, ez da erresia esaten. Neri benepin zaila itxe zait. Eta ber, ze pentsatzen zen, ze iritzi nuen hartaz, ze bakite olako saltzatan zalian aizela.
Bueno, ba, aize arbola, olako zerbait izango da, ez?
Aize zuaitza, esan genezake euskeraz. Meila iriki baino lehen pentsatu nuen egia esan Espainian garatutako sorgailu berri hori ote zen, alegia bladeless edo vortex efektuaren bidezkoa, hain zuzen ere aipatu izan dugu, ez dakit mezularian ez dut uste, aerosorgailu mota berri hori poste bat da, eta izenak dion bezala bladelessa da, ez dauka palarik, da aerosorgailu bat, baina justu postea baliz bakarrik. Eta hor gertatzen da, izeak poste hori jotzen duela, atzean zurrunbilo bat sortzen du, agian ez dakit zu igual ez, baino fijatu ezkero, zenbait trafiko seinale, aiziak desiente jotzen duen lekutan trafiko seinale batzuk baldin eta aluminiozko baldin badira eta da.
Sekulako zarata sortzen dute.
Dardarra egiten dute.
Kursaleko zubian, esate baterako.
Ba, hoxe da hor atzean dagoen teknologian labit esateko. Bueno, ba, aiziak zurrunbiloa sortzen du, postearen ondoren, eta horrek dardara, batzutan, ba, oso dardara sendoa eragiten dio poste metalikoari. Oinean dagoen mekanismoak dardar hori mugimendu birakari bihurtzen du, eta sorgailuak argindarra sortzen du. Eta, bueno, bai, sendo garatzen ari da teknologia hau, eta emaitzak luzaro gabe ikusi beharko genituzke.
Baina oker zen biltzan.
Hoxe da.
Etzen produktu espainola zure lagunak email horretan aipatzen zizuna.
Hoxe da. Maila iriki eta berale ikusi nuen bestelako kontua zela. Ez espainola, frantzesa baizik, beraien gantik espero genezaken bezalaxe. Eta aurkezpen txartela etzen errota berria bera baizik ministroi bat. Agno Montebourg, ekonomiaren berbidera zesaileko ministroa izana, eta, bueno, egia esan ministro nizen bete unkarik arpegiratu izan dio nuklearra eta frakina bultzatu izan dituela, baina orain aizerrota berritzaile honi ari zaio eragiten. Bere dirua inbertitu du ekimen horretan, New Wind delako horretan. Bueno, nabarmentzekoa da, ainoa, Frantzian ere ezin dutela zer egin gauzei izen inglesak jartzeko joera bortitze horren kontra. Han ere debate handia dago, ezin eutxi inglesaren indarrari. Baina, bueno, inziso hori egin da. Berak esaten du politikan ez dela asko irabazten eta beraz inbertsio personalare ez da ala haundiegi izan, 56.000 €. Eta aldi berean beste apustu bat ere egin dute, balde batetik esan dugu frantzesa, baino Made in Brace da, zera, alegia, Brace-en egindako, Bretañan egindako produktua dela. Laguntza publiko desente lortu duen enpresa txiki berria da, eta nahiz da negozioa ez dagoen oraindik an, ba, sustengua haundia eskuratu dute.
Orduan, goazen mamira, aize arbola, zer nolako trastea litzateke hori?
Bueno, ba, gaur egun irratiz gauzak batzuk azaltzea traso haundia da, baino, tira, arbola bat da, arbola txura erabatekoa du. 9 metro, beraz txikila ere, ez da, puntan 9 metro ditu, esango genuke, familia bakarreko etxe baten tamainako, edo pixka bat haundixiago ere badala. 2 metroko enborra, eta gero kopa, zera, adajea, 7 metro zabalekoa. Formaz beraz ohikoa guztiz, noski materiala altzairuzkoa da, eta oso diseinu ederrekoa. Eta gero datoz, ostoak, aerolifak. Nola ez, hau ere izen inglesa jarri dute. Bueno, hau berdeak dira, batzuk ilunxiago, beste batzuk argixiago, eta 81 cm altuko ostoak dira, baina bira ematen duten aerosorgailuak dira, eh? Ardatz vertikaleko sorgailu txikiak dira. Isil-isilik bira ematen dutenak eta oso haize gutxirekin ere argindarra sortzen dutenak. Beraz, arbol bat eta han osto deitzen dieten 72 aerosorgailu txiki, vertikal, buelta ematen dituztenak. Zer esango dugu? Ba,
ezaugarri teknikoak esango dizkidazu esate baterako?
Bai, aber zenbateraino argitzen diguten kontua, baina esango dugu bataz beste 2,2 kilovatio ematen dituela, tope bost ere eman litzake, baino 2 kilovatio tardi, etxe arruntean badakizu 4-5 kilovatio bitarteko potentzia dago ezarrita. Beraz esaten dute 4 pertsonarentzako argindar gehiena eman lezakela. Kontua da, bereiek esan dutela, oso haize gutxirekin funtzionatzen duela, 2 metro segunduko. Generalian, errotak arrankatzen dute 3-4 metro segunduko abiadurarekin. Eta ordun hauek esaten dute, eragileek esaten dute, askoz egun gehiagotan funtzionatu lezakela eta beraz askoz energia gehiago lortu litekela. Hori oso egia ez da, baina baldin ba da argumento egokia saltzeko ba bejon deiela.
Xoxak?
Xoxak, bai hori ere esan beharko da. Esaten dute 20.000 euro. Lehenengo zea, aparailuak desentez garestia hori dira, oraindik saltzen, baina esaten dute 20.000 eurotan edo ipini ahal izango dela. Beste gauza bat esaten dutena, elementuen 188 frantsesak direla, baino badago elementu bat frantsesetana, imanak. Hori noizbait hemen aipatu dugula uste dut, algia txinak bere
merkatu hori.
Bere merkatua ba zorrotz zaintzen duela eta ez duela imana nola nahi edo imanak egiteko materiala nola nahi saltzen.
Elburua pentsatzen dut izango dela eolika hiri bat sortzea.
Hoixe da eta aldi berean eolika hirira eramatea, orain artekoan mendietako kontua izan da eta hemen integratu egin nahi da eta gero energia gutxiago galdu garraioan. Bueno, kritika batzuk ere iritsi zaizkio eta ez edozeinena, baizik eta ADEME. ADEME da nolabait Frantzian erakunde estatala energiaren ahorroaz eta arduratzen dena. Eta beronek esaten du, energia grisa, alegia, aparailu hau fabrikatzeko, garraiatzeko, instalatzeko behar den energia hori eta horren emisioak gehiago direla gero aparailu horrek emango duen energia baino. Bueno. Beraz, alde horretatik kritika nahiko gogorra da. Eta gero esaten dute, amortizazio epeak ere oso luzeak direla. Bueno, idea politia da, ikusiko duze
estetikoki zebide egiten duen. Estetikoki, ez tankera ikantz hartzen, baina irudiari begiratuko diot, esango dizut urrengo baterako jokin.
Politia da.
15 egun barru jarraituko dugu ekosperan. Eskerrik asko.
Ondo bizi.